Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salutăm cu multă căldură la o nouă întâlnire pe frecvențele radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, este colegul meu, Loran Sechei. Ne dorim să vă știm bine, voioși și sănătoși! Ușor, ușor ne apropiem și de finalul seriei despre capcanele minții, în care am descoperit câte o schemă cognitivă în fiecare ediție. Dorința noastră este să vă punem câteva unelte la dispoziție pentru a putea să recunoașteți acele comportamente negative care pleacă, de fapt, din gânduri și idei negative formate încă din copilărie. Nu ne îngrijorăm, pentru că există speranță și soluții de corectare pentru o viață fericită și împlinită. Azi ne ocupăm de cea de-a 16-a schemă, care se numește inhibiție emoțională. Bineînțeles, ne este alături psihoterapeutul Benjamin Seiler. Nu am fi putut parcurge această călătorie de autocunoaștere fără dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne sprijiniți și ne ghidați în acest proces.
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație.
Vă spun încă o dată, bine ați revenit!
Și eu încă o dată mulțumesc pentru invitație.
Spuneți-ne, prin ce se caracterizează această schemă?
Exact așa cum spune și titlul, emoțiile sunt inhibate, sunt reprimate. Aceste persoane au puține emoții, sunt excesiv de inhibate în momentul în care se discută sau se exprimă emoțiile. Sunt oameni aplatizați, se controlează în mod excesiv pe sine și nu au reușit să devină și le este frică să devină spontani. Prețuiesc mai mult autocontrolul decât intimitatea, adică apropierea și relaționarea fără bariere. Interacțiunile cu cei din preajmă le sunt destul de incomode. Se tem în același timp că vor fi copleșiți de rușine, motiv pentru care vor atrage pedeapsa sau abandonul din partea celorlalți.
Vine această schemă cumva în contradicție cu cea despre autocontrol și autodisciplină reduse?
Autocontrolul și autodisciplina sunt necesare, sunt importante, dar în momentul în care s-a produs o traumă, de regulă în perioada copilăriei, sunt inhibate manifestările spontane, bucuria, voioșia, exprimarea emoțiilor, fie ele pozitive sau negative, iar procesul acesta de inhibare nu se va opri undeva la mijloc, ci va merge totdeauna în extremă. E principiul pendulului. În momentul în care iei un pendul și îl ridici în punctul maxim pe dreapta și dai drumul, el se va duce până în punctul maxim pe partea stângă. Asta se întâmplă în momentul în care cineva este inhibat de regulă de către un părinte.
Haideți să ne întoarcem la origini. Ce s-a întâmplat în copilărie ca să se instaleze inhibiția emoțională? Puteți să ne dați câteva exemple de situații?
Da, studiile scot la iveală faptul că în copilărie aceste persoane au fost făcute de rușine, de regulă de către părinți sau de către figurile parentale, persoanele cu autoritate din viața lor, pentru că și-au manifestat spontan emoțiile. Spre exemplu, în literatura de specialitate am citit un caz conform căruia sunt culturi cu această schemă de inhibiție emoțională și acolo se relata despre faptul că un bărbat din Scandinavia și-a iubit atât de mult soția încât a fost aproape pe punctul să-i mărturisească dragostea față de ea. Au convingerea că este rău să-ți arăți sentimentele, că este un motiv de slăbiciune, nu e bine să vorbești despre emoțiile pe care le ai, nu e bine să acționezi determinat de aceste emoții și e bine să-ți păstrezi sentimentele pentru tine. Și ziceai să redau câteva exemple. Da, din nefericire am întâlnit astfel de copii, de adolescenți, de tineri, chiar și de adulți, care sunt crispați, speriați, autoizolați. Aș putea zice, din punct de vedere emoțional, sunt paralizați, nu vor să fie spontani, nu se manifestă, sunt înghețați efectiv tot timpul, nu sunt jucăuși. Dintr-un alt punct de vedere aș putea să zic că sunt niște copii care au îmbătrânit înainte de vreme, nu știu să se bucure de viață și nu știu să fie buni cu ei înșiși. În terapie am întâlnit astfel de persoane, fie cu manifestări destul de grave sau cu mici tendințe. Și aveam grijă la finalul ședinței de terapie să spun două, trei vorbe, știam că alea vor rămâne și le spuneam așa: nu uita să fii bun sau să fii bună cu tine zilele următoare. Și de regulă reacționau: aoleu, ce înseamnă asta? Eu niciodată n-am fost bună cu mine. Dar nu e o greșeală? Nu e o încălcare vreunui principiu biblic? Sigur nu.
Să vedem acum cum relaționează cu persoanele din jur o persoană inhibată emoțional.
Persoanele care au această schemă de inhibiție emoțională relaționează cu cei din preajma lor, controlând aceste persoane apropiate, influențându-le să nu-și exprime nici emoțiile pozitive, nici emoțiile negative, nici emoțiile intense. Atât de mult au controlat și au inhibat copilul spontan din ei, caracteristica principală a oricărui copil este distracția, joaca. Deci, un copil care se joacă în permanență, care fredonează, care sare de pe un picior pe altul, copilul acela nu e rău, nu e prost educat, e copil, punct. Caracteristica principală a copilului este spontaneitatea, este joaca, este distracția. Iar oamenii aceștia au inhibat acest copil spontan din ei, încât au uitat să se comporte în mod firesc și se comportă într-un mod artificial. Ce reușesc să facă? Să inhibe emoțiile, sentimentele, bucuria, dragostea, simpatia, furia, până și impulsurile sexuale și ramurile acestui copac destul de mare și de stufos ajung să umbrească și să influențeze negativ inclusiv relațiile de familie din cauza aceasta. Vor avea o adevărată vulnerabilitate care merge până la blocaj în exprimarea, în comunicarea propriilor sentimente, vor supralicita raționalul. Sunt persoane rigide, inflexibile și au criteriile tipice de tulburare obsesiv-compulsivă. Cum se manifestă tulburarea aceasta? Persoana dezvoltă niște obsesii. Spre exemplu, aoleu, dacă n-am stins becul în baie și se întoarce de 5 ori înainte de a pleca la serviciu să verifice dacă a stins sau nu a stins becul din baie. După ce a ajuns în stația de autobuz, zice, aoleu, dacă n-am stins gazul în bucătărie, și se întoarce de 3 ori să verifice dacă a stins sau nu a stins gazul. Apoi, știu un caz în care cineva a dezvoltat obsesia că nu a închis ușa de la intrare în apartament și a găsit o metodă personală ciudată de verificare, se izbea cât putea de tare în ușă ca să verifice dacă a închis-o sau nu, până acolo încât după o vreme a trebuit să schimbe ușa. Întotdeauna o obsesie aduce după sine compulsia, adică comportamentul pe care îl generează obsesia. Motiv pentru care aceste persoane devin niște indivizi pentru că așa-i percep cei din preajmă, niște indivizi posaci, nefericiți, ostili, plini de resentimente. Și nu se oprește lista lungă aici. Adesea se căsătoresc cu persoane impulsive și sentimentale, după principiul compensării, doar că în timp exact ceea ce i-a atras la început îi va distanța și vor divorța.
Ce ați putea spune despre români? Suntem noi un popor inhibat emoțional sau mai degrabă prea emoțional? Sau există o balanță undeva? Ce părere aveți?
Păi, ce am observat eu e că în populația românească întâlnim toate aspectele pe care le-ai menționat. Unii sunt într-adevăr inhibați, în special cei care au trăit o perioadă bună de timp în comunism, așa sunt. Trebuia să fii foarte atent, circumspect, să te uiți în jur, până când devenea o adevărată obsesie. Să nu te exprimi, să nu spui ce gândești, să nu fii spontan, pentru că circula zvonul că unul din patru e securist. Apoi, sunt concetățeni de ai noștri care sunt mai degrabă emoționali. Da, și eu îi apreciez pe oamenii ăștia. Știu să facă haz de necaz. Și asta e foarte bine. Și sigur există și oameni echilibrați care au beneficiat de niște modele pozitive, care știu să identifice și să deosebească emoțiile pozitive de cele negative, să înțeleagă de ce avem trăiri emoționale, pozitive, negative, să știe să le gestioneze. Asta înseamnă echilibru.
Sunt conștienți oamenii care au această problemă de inhibiție emoțională că e ceva în neregulă cu felul în care se comportă sau mai degrabă dau vina pe cei din jur?
Asta e o ispită general valabilă, inclusiv în contextul acestei scheme, să dai vina pe celălalt e foarte comod și foarte la îndemână. Cum se comportă cei care au schema aceasta vis-a-vis de cele trei tipuri de reacție negative, toate cele trei, după care voi aminti și unicul tip de reacție pozitiv. Deci cele trei tipuri de reacție negative sunt capitularea, adică pleacă fruntea neputincios în fața acestei scheme și menține o comportare calmă, plată, din punct de vedere emoțional. Până și vocea nu mai este modulată, nu mai există modalitatea de exprimare a niciunei emoții. Păi dacă emoția e reprimată, ea nu poate fi nici exprimată cel puțin. Așa se comportă cei care capitulează în fața schemei. Unii care capitulează, la un moment dat, ajung la concluzia că nu e bine așa. Se trezesc datorită reacției celor din jur. Și pentru că nu știu ce să facă, încearcă să schimbe doar comportamentul exterior. În interior rămân la fel de blocați, de inhibați, din punct de vedere emoțional. Și atunci trec la a doua formă de reacție negativă, și anume evitarea. Evită situațiile în care alți oameni discută sau exprimă emoții. Să nu ne mirăm când într-un grup în care e veselie, membrii grupului sunt zglobii, sunt fericiți, trăiesc din plin o anumită bucurie, cineva de acolo foarte posac, treptat, se retrage, se duce și apoi începe să critique. Cum se manifestă supracompensarea, a treia formă de reacție negativă în cadrul schemei? Nu schimbă nimic pentru că nici nu știe ce trebuie să schimbe, doar încearcă stângaci să fie sufletul petrecerii, chiar dacă îi se pare forțat și nenatural. Adică face exact invers decât e schema pe care a dezvoltat-o. Dar pentru că nu mai vrea să fie oaia neagră a grupului sau cioara albă din grup, atunci schimbă doar forma de manifestare, în interior însă rămâne la fel de aplatizat, de inhibat și sigur nefericit. Și acum, singura formă pozitivă de reacție la această schemă este ca persoana să-și pună întrebări, să caute explicații, descrieri. Varianta cea mai simplă este să ceară ajutor. Și am mai discutat cu tine, Diana, aspectul ăsta de când am început emisiunile acestea. Săptămânal primesc telefoane care chiar mă bucură că pot să ajut acești oameni care descoperă anumite scheme cognitive, anumite blocaje, anumite disfuncționalități, comportamente dezadaptative sau chiar mentalități distorsionate. Și atunci, varianta pozitivă unică este aceasta: cere ajutor, spune cuiva că ai o problemă, stai de vorbă cu persoana respectivă, îți va explica ce se întâmplă, dacă trebuie să completezi un chestionar, cum ar fi aici de scheme cognitive, nu e nicio problemă. După care, persoana începe să deschidă ochii la modul real, să priceapă. Cândva, foarte probabil în copilărie, s-a întâmplat ceva. Acel eveniment a produs o traumă, iar comportamentul ăsta, discutăm despre inhibiție emoțională, nu este altceva decât o urmare a acelei traume care poate fi reparată, poate fi rezolvată.
Noi suntem niște optimiști, așa că presupunem că această persoană ia contact cu cineva de specialitate și începe terapia. Care este obiectivul urmărit în ședințele de terapie?
Obiectivul la schema aceasta este foarte simplu de prezentat, de dovedit și de atins. Ce trebuie să facă oamenii aceștia? Să învețe să se bucure de viață, să fie spontani din punct de vedere emoțional, să comunice, să-și exprime emoțiile și să nu se simtă vinovați în momentul în care se recrează sau chiar se distrează. Deci, asta trebuie să facă. Și foarte probabil că unii dintre ascultătorii noștri își pun întrebarea: dar există astfel de oameni? Sigur că da. Nu trebuie să ne mirăm, nu trebuie să-i privim ca niște ciudați, ci să înțelegem că au trecut în perioada copilăriei lor prin niște situații, întâmplări, conjuncturi care i-au marcat, iar acum învață ABC-ul trăirii frumoase, spontane, fericite și împlinite.
De unde pornim concret pentru a corecta această schemă? Ce avem de făcut?
Punctul de plecare va fi copilul inhibat pe care pacientul va trebui să-l descopere în propria lui viață. Sunt multe studii în privința aceasta și mulți terapeuți care spun: noi purtăm copilul pe care l-am trăit, copilăria pe care am trăit-o, purtăm această copilărie cu noi toată viața. Copilul e cu noi. Și atunci trebuie, prin imagerie dirijată, copilul acesta care a fost inhibat de regulă de către un părinte sau alt adult cu autoritate care a fost în preajma lui, copilul acesta inhibat este ajutat de către terapeut treptat să devină un adult sănătos care e în stare să înțeleagă rostul emoțiilor, să nu aibă temeri să le exprime, să le trăiască din plin, să le manifeste și să se bucure de viață.
Mă știți, sunt o persoană foarte practică. Există poate niște exerciții sau modalități prin care putem să devenim mai deschiși în a ne exprima sentimentele? Ceva care poate reușim să facem și acasă printre ai noștri?
Sigur că da. Răspunsul este pozitiv. Deci, eu sunt optimist și cred că există modalitatea de rezolvare. Și atunci, vis-a-vis de exerciții, de comportamente, eu zic așa: orice este pozitiv și ne ajută în direcția asta, trebuie făcut. Doar că pe noi ne dezavantajează foarte mult cultura zonei în care trăim. Aici, la porțile Balcanilor, există o mentalitate foarte păguboasă, conform căreia adevărata spiritualitate se exprimă prin fața tristă, posomorâtă, prin purtarea unor haine de culoare închisă, prin acceptarea sărăciei. Eu de multe ori am fost întrebat de persoane binevoitoare, de altfel, respectoase, dar inhibate, cu privire la faptul că lor li se pare exagerat felul meu de a fi mai spontan, mai exuberant, mai glumeț, mai deschis, mai optimist, și îmi spuneau așa foarte respectos, atent, dar totuși cu precizie: Biblia spune că Iisus a plâns, dar nu ni se spune că Iisus a râs. Și atunci, cum am rezolvat problema? Am fost băgat în colț și a trebuit să o rezolv, dar și corect, nu oricum. Și atunci le-am zis așa: vă rog să vă gândiți, ar fi fost dispuși copiii din preajma lui Iisus să meargă și să sară în brațele lui, să aștepte să primească o binecuvântare părintească din partea lui, dacă Iisus ar fi fost atât de inhibat, de insensibil, de aplatizat, de posac? Mamele ar fi alergat cu odraslele lor în brațe și să-l roage să rostească o binecuvântare asupra lor? Ar fi stat copiii în preajma lui Iisus? Și răspunsul categoric este nu. Concluzia mea de aici este că Iisus a avut un comportament dezinhibat, deschis, optimist, radia de pe fața lui adevărata fericire. Nu cred că putem vorbi în dreptul lui de un comportament scandalos sau nepoliticos, neprincipial, dar era optimist, era pozitiv, era rațional, nici de cum nu era posac, rece și distant. Copiii nu tolerează astfel de figuri în preajma lor.
Da, mulțumim pentru această lămurire și aș vrea să mergem puțin la problemele pe care le putem întâlni în această schemă. La fel ca în celelalte cazuri, se pot întâlni impedimente, obstacole în calea corectării acestei inhibiții emoționale. Care sunt acestea?
Sigur, și aici există impedimente, pentru că trăim într-o lume cu tot felul de obstacole, de praguri care trebuie depășite. Și atunci, dificultatea cea mai mare constă în imposibilitatea pe care aceste persoane le au de a-și exprima emoțiile. Pur și simplu, nu pot vorbi despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiesc. Nu pot exterioriza, nu pot exprima. Și atunci e un impediment care trebuie depășit, aceste persoane trebuie ajutate efectiv să poată vorbi liber despre emoțiile care îi încearcă, despre sentimente, fie ele pozitive, fie ele negative.
Și în final, care este încurajarea dumneavoastră pentru persoanele care se simt vizate în această schemă, și anume inhibate emoțional?
Încurajarea mea este una foarte simplă. Dacă cineva dintre ascultătorii noștri sau dintre cei care fac parte din cercul de influență sau de responsabilitate al ascultătorilor noștri și trăiesc din plin această nenorocită inhibare emoțională, să apeleze cu încredere la ajutorul unei persoane care s-a specializat să le ofere o mână de ajutor, să nu trăiască o viață de chin mai departe, de izolare, ci să găsească ușa spre adevărata viață împlinită, fericită și binecuvântată.
Vă mulțumim tare mult, domnule Zeiler, pentru cuvintele încurajatoare și pentru informațiile valoroase.
Cu mare drag, aș vrea doar să mai adaug și două texte care mie îmi sunt foarte dragi, sunt textele mele preferate, Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, pentru că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu accesoriile ei. Și Ioan 10:10. Domnul Hristos spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug.
Și aceste versete au fost puse pe de rost. Mulțumim frumos! Mărturisesc că în fiecare discuție din cadrul acestei emisiuni găsesc idei benefice, idei noi pe care pot să le aplic în propria viață.
Mă bucur!
Știm că mulți ascultători au răspuns apelului de a intra în legătură cu dumneavoastră pentru îndrumare și chiar consiliere, ceea ce ne bucură extrem de mult. De aceea suntem aici și facem această activitate pentru ca voi, dragii noștri, să beneficiați de sprijin. Nu sunteți singuri! Aveți la dispoziție și un call center dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, o biserică, să adresați o întrebare biblică sau să aflați informații despre programele noastre ori instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059, de luni până vineri, de la 8 la 22. Vă dorim numai bine, sănătate și zile binecuvântate! Pe curând!